halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28-ka bisha Abriil sanadka 2016. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: Soomaalida Minnesota oo ka hadashay warar sheegaya in saraakiisha amniga garoomada ay faquuq ku sameeyaan.
In muddo ah waxaan dhisaynay dagaalba, waxaan ugu jirnay horta iskii naga daayay faquuqa, iyagana waxay odhan jireen faquuq ma jiro oo waa fand amniga waxa u dhacaan. Kusoo dhawaasho badan baa abuurtay labadii sano ee ugu saddex sano ugu dambeysay. Marka isku soo dhawaashii waad u malaysaa kan daawac inay ku tahay. Aad bay noo dhisay.
waxaad kalood maqli doontaan daraasad ay samaysay hay-adda cilmi baarista Heritage oo ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inay saxaan heshiiskii ay dhowaan gaadheen madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacaddeenna aroornimo. Marka horese, warkii caalamka.
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay laba nin oo lagu eedeynayo inay weerar u geysteen saddex nin oo Soomaali ah bishii Juun ee sannadkii hore. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Dodge ee gobolka Kansas, waxaana nimankaasi lagu soo eedeeyey dacwada la xiriira inay geysteen faldembiyeed nacayb xambaarsan. dacwada oogista ayaa sheegtay in labadaasi nin ay bartilmaameedsadeen ragga Soomaalida ah sababtoo ah isiirkooda iyo dhalashadooda darteed. waxaa kaloo lagu eedeeyey raggaasi inay isticmaaleen quraarado markii ay weerarayeen saddexdaasi nin 19-kii bishii Juun 2015. laba ka mid a saddex nin ee Soomaalida ayaa waddankan ku joogay qaab sharci ah xilliga uu weerarku dhacayay. dacwadan ayaa haddii lagu helo labadaasi nin waxay ku mutaysan karaan ugu badnaan xabsi dhan 10 sano iyo ganaax dhan $200,000. maadaama dacwadan ay la xiriirta faldembiyeedka nacaybka ku salaysan, ayaa baaritaanka kiiskan waxaa ka qayb galay hay-adda baaritaanka dhexe ee dembiyada ee dalkan Mareykanka ee FBI.
saalax cabdulsalaam oo la aaminsan yahay inuu yahay qofka keliya ee ka nool koox argagixiso ah oo ku dishay magaalada Paris 130 qof 5 bilood ka hor ayaa maxkamad lagu soo taagay magaalada Paris shalay dembiyo isugu jira dilal afduub iyo inuu isticmaalay bambooyin iyo wax hub markaasi wax gumaada. 26-jirkan u dhashay Marooko ayaa la amray in keligii meel lagu hayo ilaa iyo bisha May 20-keeda. qareenkiisuna waxa uu sheegay in cabdulsalaam uu ka jawaabi doono eedaha ka dhanka ah, balse wuxuu xusay inuu ku wareeray oo soo wareejintii degdega ahayd ee laga keenay Belgium, taasoo uu ku soo gaaray Paris iyadoo islamarkiina maxkamad la horgeeyey. cabdisalaam ayaa la rumaysan yahay inuu door hogaamineed ku lahaa qorsheyntii weeraradii Paris ee bishii November 13-keedii.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. hay-adda cilmi baarista ee Heritage Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inuu saxo heshiiskii qaabka doorashada ku saabsanaa ay dhowaan gaadheen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. daraasad ay soo saartay hay-addu ayaa sheegtay in dowladda ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta uu heshiiskaasi gaadhay ay awoodo badan haystaan iyo inaanu jirin damaanad qaad in 30% haweenka ay ka heli karaan aqalka hoose ee baarlamaanka. daraasaddu waxay sidoo kale ku baaqday inaan madaxda awood loo siinin ansixinta liiska xubnaha baarlamaanka. waxay kaloo ku baaqday in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka senatka. faahfaahinta daraasaddan ayaan hadaba ka wareystay agaasimaha macadka Heritage, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ku sugan Muqdisho.
waad mahadsantahay Haaruun. daraasadu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda hoggaanka qaranka ama madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan qursiyaana hagaajiyaana go-aamadaas ay soo saareen hoggaanka madaxda qaranka. aqalka sare oo kale iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo ha noqoto doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aamisay waxa aan u soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda aysan siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo ka mid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas la mida ah ay yihiin. islamarkaasna waxaan soo jeedin in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamulka goboleedyadu madaxda maamulka goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyadda iyo in aqal hufan oo waara oo macno leh la sameeyo wax u dhimaysa. waxaana soo jeedanay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay lug ku lahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
waa garta. waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% ma aqalka sare ama aqalka hoose, maxay tahay tiradaasi iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka soomaaliyeed 50% weeye markii hadda tirakoobka u dambeeyo la sameeyey 50% ay shacabka soomaaliyeed ka yihiin, waana waxtar dadkan ayaga una shaqeeya dhibka la geystana raggaaba geysta. marka waxaa horey loogu heshiin jiray aansan la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhama 54% 30% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa oo 12, laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka horna laysku ogaa ilaa dowladdii bagaati lasoo waday in 30% la siiyo, waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 50% dhaheen 30% laga dhigo. oo kursi kasta waxay dhaheen 50 cod bixiyaha u codayso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah baarlamaanka ah 50 qof ha u codayso oo cod bixiya 50 kaas bay dhaheen 30% haween ha ka noqdaan. taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanka inuu dib u saxo.
waa garta. qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? maxay tahay inuu noqdo guddigani?
hogaamiyaashu heshiiska qeyb kastoo ka mid a ayagoo buu kusoo laalaabanayaa. waxay dhaheen laba guddi ha la sameeyo maamula howlahan doorashooyinka. mid waxay dhaheen maamul goboleedyadaa samaysanahaya, maaragtay dowladduna tiro yar oo aan kooban bitirsanaysaa. midna waxay dheheen 6 maamul goboleed soomaaliland waxbaa ku dareen iyo kuwa dhismi doona. mid walba labaha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaasba soo diri doona oo raggii meesha fadhiya waxdixaayay ah dowladda federaalkuna 5 ha ku dashato. kaas marka sare oo qaran amal ay ka dhigeen 12 xubnoodba waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladduna 5 bay ku leedahay, waa 18 tirida guud. haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowladda federaalkuna ay ku dashatay 3 maaragtay mas-uul bay dhaheen hala sameeyo. annagoo hor doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed maahane, waa doorasho qaran, xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa. marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro. waa inaan gobol kasta haddii hadda uu gobolka doorasho iska sameynayo guddi howshaas u qaabilsan ha samaysto, laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa. marka waa inay maxaa la yihahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maaragtay heer qaran imaanaya, waana inay dadkaas lasoo xulay 17 soo xulay gobolada uga badan laakiin magac qaran wata. waa inay noqdaan soomaali loosoo istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhigay goboladana watasa soo qoraysa. marka arrinta in la dimuqraadiyeeyo nimanka madaxweyneyaasha u saraxana kaalintooda la yareeyo maadaama rag dan leeyahay ay yihiin ayaan iyadan taas ka hojeedin.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka Heritage Institute Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo igu warramaya khadka telefoonka ee Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. wargeyska the New York Times cadadkiisii shalay ayaa qoray isagoo soo xiganaya maamulo ka tirsan hay-adda loo yaqaana TSA ee maamulka ammaanka gaadiidka garoomada dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxiisii ama ninkii isaga madaxda u ahaa ee ka sarreeya uu ku amray inuu usoo gudbiyo magacyada dad Soomaali ah waa uu la kulmayey si looga hubiyo inay ku jiraan liiska qaran ee dadka la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin argagixisada. xafiiska xuquuqda iyo xorriyadda madaniga ah ee hay-adda ammaanka gudaha ee Homeland Security ayaa sheegtay in ay furtay baaritaan arrintan ku saabsan, sidoo kalena mudanaha aqalka Kongareeska ee laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa qoraal uu u diray xogayaha hay-adda ammaanka gudaha oo ay VOA heshay nuqul ka mida looga codsaday inay hay-addiisa baaritaan ku samayso dhacdadaasi la sheegay in lagu takooray Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota. haddaba sida arrintan ay u arkaan bulshada gobolka ee Soomaalida ah ayaan ka wareystay Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance. ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay dareemeen markii uu soo baxay warkan.
wallaahi waxay runtii nagu ahayd falatina wax aada ola yaabna, waayo in muddo ah waxaan dhiseynay dagaal ba waxaan ugu jirnay hortaldkii laga daayay faquuqa, iyagana waxay oran jireen faquuq ma jiro oo waa randamliga waxaan u dhacaan, laakiin waxaa ninkale ku talagala maaha, taasoo ay tahay inaa isku soo dhawaasho badan baa abuurmay labadii sano ee ugu saddex sano ugu dambeysay, taasoo sababtay in aan khasabnay xataa aan ku buusgareynay in haddaysan taa jirin in shaqaalahoodu xataa ay reflections ay soomaalida deegaanka Minnesota kamid yihiin ilaa inay ka dhex muuqdaan shaqaalo soomaali oo haadgarayaan, waxay khasabsi taa ilaabadan ay u furaan laglaga soomaalida ahayd ilaa saddex qof bay hadda marayeen. waxay kaloo abuurtay in xiriir dhiib ahaan abuurno ah in dadka liistaha isaga haystaan laga saarada oo dadka ay leeyihin dad isku mid magacaado qofkuba soomaali ahaan Minnesota daa tagteeda dhowrtay dadka aad baa loogu dhiba runtii, taasoo muddo aan ka qaybgelnay. marka isku soo dhawaashihii waad u malaysaa tan dhaawac inay ku tahay aad bay noo dhibtay.
marka ma jiraan dad arrintaasi ay si gaara u taabatay intii la sameynayay, ilaan ma ahayn hawsha mid mar iyo laba dhacday, marar kala duwan ay dhacday, ma hesheen dadkii dhibanayaasha u ahaa oo falkaas u taabtay?
wallaahi maantu may arrintu cusub tahay idaacadda aan ka maqlay, laakiin inta badan sida hadda meesha ku cad waxay caddeeyeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee laftigooda xal raadinayay xalka ugu yimid yaa lagu khasbay haddana in liistahooda loo gudbiyo liistaha weynaa magaca dadka magacyadooda la raadinayo ay ku jiraan halaga baaro. marka ma aha dadkan dadkii baxayo dhan, ma aha dadku waxaan la laftooda shoonga iska saaraan, ma aha dadkii eboor ka baxaya soomaalida dhan in la yiri liistahooda ha la gudbiyo ha loo gudbiyo magaca halaga raadsa, ma aha, waa dadkii laftigood in badan la qabsan jiray kadibna xal ahaan usoo raadsaday yaani haddana liistaha nooca ha loo sii raadiyo ha lagu daro manaha laga dhex baaro ha loo raadsho. laakiin waxaa furuntii farxad ah oo aan dadka inaan ugu bishaarayno xiriirkii dhismay saddexda sano oo lasoo dhaafay waxay dhashay in mas-uuliyiintii la amray ay publicly arrintii ka dhigeen, ay dhaheen waxaan qaadan karna maaha saasaa dhacday soomaalida ila faquuqada ma ogelin oo dadkana laga faquuqa laakiin faquuqaana la yiri, taas kamay dhacdeen hadduusan xiriir jiri lahayn. ninka odhanaya waa nin mas-uul ah.
xaashi, marka sargaalkan ay soo xiganayso jaridada New York Times ee warbixintan soo gudbiyey, wax aqoona bulshadu ma u lahayd?
ninka la yidhaahdo Anzu oo sargaalkan sare weliba qeyb dan mas-uul ka ahaa waa nin runtii xiriir fiican bulshada la lahaa, weliba ay taabatay soomaalida xiriirkii ula samaystay iyo cabashooyinkii ugu tegi jireen dadka marka lagu dhibeeda boorada, nin arkay dadkan inay yihiin dad innocent-y ah runtii law obeying citizens wadankan ka duwanay wadankooda uga duwanay wax dhibna inay u geystaan iska daaya difaaciisa u taagan inay yihiin. ninka dalnashada noocaasaa ku qaaday inuu u adkaysan waaye waxay madaxdiisi sare ku yidhaahdeen oo xanuunkiisii uu la qeybsaday bulshada iyo caalamka, taasna waxaan u arkaa inay si sharaf leh oo leadership leh uu muujiyey. runtii dro ninkay dadka yaqaanana nin andrew dadka yaqaanana waxa runtii ku tumayaan nin aan ka rajaynayna intaa inka badanba, waana ku mahadsan yahay leenahay runtii inuu fashilay dhibka noocaana inuu laftiis xanuun uu ku noolaay ahayd in dadkii innocentu u jeedo la odhanayo ugu yimid xal asagana u arkay xal inuu u raadin karo in haddana lagu amro la yidhahdo magacooda gudbi meel kale usii gudbi. marka waxaan leenahay waa nin genuinely ay uga timid oo runtii mas-uul ah oo runtii garasho leh la fafteena dadkan soomaalida ah wanaagga jecelo wanaagsan oo istaadka minnesota wanaag beeda ka mid ah, taasna waa wax kulli hadda hay-adaha xuquuqda biniaadamka udooda geli ahaan ay ku maqan yihiin maxaa ku dhahaa libertia siyaasiinta gobolkeena khaasatan kongress makid islamaanta waraaq buu u qoray ninka ah homeland security-ga u ah secretary-ga ama mawasiirku ah. marka waxay ila tahay insha allah kulli maalmaha soo socdana wax badan baa departmentiga la yidhaahdo officeka la yidhaahdo oo kamida xafiiska homeland security la dhaho office of civil rights civil liberties adiga xataa complaint bay qoreen islamaanta. Marka dagaalkan waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqon badan mid guul u noqon doono dhib badan oo hore u dhacday oo dibusoo noqon doono insha allah.
kaasi waxaa ahaa Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka dhisan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayay.
Ururka ISIS ayaa dhawaan sheegtay inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay dowladka Muqdisho lala beegsaday ciidamada AMISOM, inkastoo howlgalka AMISOM ay sheegeen inaysan aaminsanayn in ISIS ay lug ku leedahay. Ururka Al-Shabaab oo iyagu inta badan sheegta weerarada lagu qaaday AMISOM iyo ciidamada dowladdii ku AMISOM, iyagu ma sheeganin weerarkaasi. Dhacdadan ayaa haddaba imanaysa iyadoo khubaradu ay ka digayaan in farxadka kooxda taageersanad ISIS ee ka go'day Al-Shabaab looga adkaadayna koonfurta Soomaaliya ay soo gaareen Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan arrimahan kaga wareystay Cabdullaahi Cali Mucow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga Soomaaliya.
horta arun waa salaamaya adigii saaxiibada iyo idaacadda iyo dadka ku dhiman dhageysanayo. Ugu horreyntii horta waxa waaye kooxahan oo maaragtay Al-Shabaab taariikh fog ayay soo mareen. Markii aan u fiirdina Xisbiga Islaam oo maaragtay ku biiray Al-Shabaab waxay ahaayeen ciidan dhisan oo hubaysan oo ku biiray Al-Shabaab u ahaa. Laakiinse Daacish qoladan kooxahan hadda sheeganayo waa kuwo kalka hore Shabaab ahay oo muxuu ahay kasoo goostay oo rabaan inay maaragtay magacaan usbuu Daacish maaragtay ay qaataan. Loolan badan ayaa dhexmaray. Waa la dhihi karaa in maaragtay farxadkoodii ka yimid muxuu ahay dagaaladii ku dhexmaray jubbada dhexe inay maaragtay farxadkoodii ay maaragtay soo gaareen Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Qaraxa hadda ay sheegteenna muxuu ahay lama dhihi karo, waa qarax weyn, waa qarax maaragtay oo traditional ama dhaqan ahaan markii uu dhaqdhaqaaqan argixin sida uu ka bilaabanayo Soomaaliya in miino dhulka lagu aaso baabuurka markii uu agmaraayo maaragtay targetka ama yool baarka markaas ay damacsiye markuu agmaraayo ay maaragtay ku qarxiyaan. Taasun bay sameeyeen. Laakiinse way jiraan kooxa maaragtay Daacish inay ku biiraan rabaan, laakiinse awooddooda ma gaarsiisna maaragtay awoodda hadda inta ay Shabaab ay gaarsiisan.
Waa gartay. Marka waxaad ka hadashay in Al-Shabaab ay si adag ula dhaqmeen oo ay gacan adag u qaadeen xubnihii yidhi waxaan ku beernay Daacish dhinaca koonfurta, marka cabsi miyaa jirta ama dareen dhaqdhaqaaqood aad u ka war heshay inay xamar soo galeen oo xamar hadda yimaadeen?
Horta markii looga xoog roonaaday meeshan la yiraahdo maxaa jubbada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya looga xoog roonaaday, qaarna waxay u baxeen oo u badan inta ajaanibta dhinaca Kenya maaragtay ay galeen ama xuduudda Kenya ku teedsanayay maaragtay ay ku jiraan. Inta kaleeto oo Soomaalida ahayd way soo gudbeen, laakiinse loolankii iyo dagaalkii ka dhexeeyay weli wuu socdaa. Waxaa dhici karto inay maaragtay ay kooxo kaleeto oo maaragtay abaabulan oo maaragtay dambiilada abaabulan inay Muqdisho iyo nawaaxigeeda ay ka helaan, ama kuwo hore uga soo goostay oo maaragtay Shabaabku aan ku noqon karin dhaqankooda inay maaragtay ay ku biiraan. Marka zoonka weli waxa waaye waa karan yahay, laakiinse ma filaayo maaragtay inay maaragtay awood badan ay ku leeyihiin.
Waa gartay. Marka suurtagal ma tahay in loolankood uu xamar usoo gudbo oo xamar ay isku dhex qabsadaan?
Xamar waa caasimad, waa magaalo weyn oo maaragtay ilaa dhowr milyan ay ku nooshahay. Sida ay maaragtay ugu dhuumaalaysan karaan waa mid maaragtay biyaada ay u ogolaanayso oo dad badan ayaa ku nool. Laakiinse meelaha baadiyaha oo maaragtay Shabaabka ay joogaan iyo naftigooda ay ku dhuumaalaysanayaan way ku adag tahay maaragtay inay meeshaas ay ka howlgalaan. Laakiinse bacsi dhexdooda ayaa maaragtay kulliba la saadaalinayaa inay maaragtay dhacdo. Laakiinse wax weyn looma arko, waayo hadda waa gabaabsi oo iyagiiaba maaragtay isbilaayo. Ilaahay idinkiisna waxa waaye waa dadka Soomaaliyeed, waa maalmuun bay heli doonaan inay dadkaas maaragtay ay ka samata baxaan oo dhibaatada ay wadaan maaragtay ay ka dhamaatay wadanka.
Waa gartay. Arrintan marka maxaa saameyn ku yeelan kartaa siyaasadii dowladda ee la dagaalanka Al-Shabaab? Haddii koox kale oo magac kale sheeganaysa نواحيي مقدشو يغنى اي وحكا شاكتان اي كاقستان علايس انتال لاغ باو كاين كارتا سياسة دي استراتيجية دي دولادة
runtii waan dambiilayaal abaabulan oo maaragtay laba kooxood noqday siday ula dagaalamayeen baa maaragtay loola dagaalamaya maahane waxaad beertaan oo istraatiijiyada amniga ama muxuu ahaa ka hortagidooda kaliya dowladda lama dagaasho muxuu ahaa argagixisada dambiilayaal kale badan oo abaabulan la dagaalanta kuwaas un bay maaragtay qeyb ka noqonayaan laakiin culays badan oo maaragtay ay keeni karto ma laha maaragtay
kaas waxa uu ahaa Corneil Cabdullaahi Cali Macow oo igu warramayay khadka telefoonka ee Muqdisho.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii sarifka ee asaarta suuqyada Faadmi Yasiin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay.
Subax wanaagsan dhageystayaal qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa boqolka dollar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,560,000 oo shilinka Soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $28 bariiska nooca muuna ayaa lagu kala iibsanayaa loorkiisii $23 burka nooca cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa loorkiisii $22 kartoonka baastada nooca santa alinda ayaa lagu kala iibsanayaa $19 kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $17 kartoonka kaluunka nooca oomaarka yaryar ayaa lagu kala iibsanayaa $29 kartoonka timirta oo ay ku jirto 20kg ayaa la kala siisanayaa $15 oomada dalka lagu warshadeeyo ee hilaac ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $19 kartoonka caanaha nooca xilwo ayaa lagu kala iibsanayaa $18 iyadoo gasaceedina la kala siisanayo $14 sharaabka natural noocyada mangada saytuunka iyo mushakalka ayaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $9.5 halka fuustada batroolka ahna la kala siisanayo $125 Faadimo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waa tahay dhegeystayaal Faadumo aad buu mahadsan tahay haatanna Maxamuud Mascade ayaa waxaan ka wareystay ciyaarihii Champions League ee kooxaha horyaalada qaaradda Yurub iyo halka ay marayaan
Haruna dad mahadsan tahay kulan adag oo dabcan aad iyo aad u xiiso badan bulshada ciyaaruhuna ay sugayeen ayuu ahaa magaalada Madrid garoonka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lagu ciyaarayay oo waxa uu ahaa dabcan Haruna kulan si gaar ah isha lagu hayay Bayern Munich waxa wata macallinka Guardiola u dhashay waddanka Spain dhowr ciyaarihan oo Spain ah oo isagu soo wateena kooxda way u dheelan marka saadaashu waxay ahayd in dad fara badan ay islahaayeen ee ciyaarta kama dambeystay Champions League Bayern Munich iyo Real Madrid baa isku imaanayay laakiin marka aad fiiriso hadda sida ay wax u socdaan waxaad u maleeyneysaa in habeenkii xalay ahaa ciyaarta ay soo bandhigtay kooxda Atletico Madrid ee haddaba lug la sii gashay ciyaarta kama dambeysta oo kulankii xalay hal iyo eber ay uga badisay kooxda Bayern Munich ciyaarihanka Saul la yiraahdo oo ah wiil isagu 20 jir ah oo ciyaartoyda yareer ee kooxda Atletico Madrid soo barbaarisay ayaa goolku u dhaliyay waliba goolku wuxuu ahaa gool uu ila ay 3 ciyaarihan u gooyay dabadeedna uu gool hayay difaac daba mariyay
waa garta Atletico Madrid waxay hore u soo reebeen Barcelona maxay tahay sirta guulahoodan ay kaga badinayaan kooxahan muruqa weyn
adiyad Haruno kubadda cagta marka laga hadlayo waxa dadku badana inta badan ay ka sheekeyaan ama la xiiseeyaa kooxda banuuniga qurxoon ciyaarta ee wax weerarta inta badan goolasha dhalisa. Qiimeyntuna badanaa sida ayay ku dhacdaa. Laakiin qaybta aan laga hadlin hase ahaatee muhiimka waxay tahay macalimiinta ama ciyaartoyda ama kooxaha ku wanaagsan difaaca oo ku wanaagsan inaan gool laga dhalin. Macalinka Diego Simeone ee kooxdan Atletico Madrid macalinku ah, ciyaaryahan ahaan markii la fiiriyo wuxuu ciyaaryahan qadka dhexe ka dheela oo weliba qaybta difaac ciyaaryahanka jabiyaha la yiraahdo ayuu ahaa markiisii hore. Kooxdiisan hadda uu watana waxaad moodaa goolhayaha ilaa iyo ninka nambarka 9 uga ciyaaray afka hore inuu ka dhaadhiciyo falsafadiisa ah in nin walba oo kooxda ka tirsan uu shaqada difaaca ka soo baxo. Waxaad arkaysaa ciyaaryahan Torres oo nambarka 9 uga dheelaya Griezmann oo isaguna ninka labaad ee weerarka in ay banuuniga dhexda imaanayaan oo difaacayaan. Marka sirtoodu waxay tahay inay hal marna wax weeraraan, hal marna wax difaacaan. Marka kooxaha banuuniga heysta sida Bayern Munich iyo Barcelona oo kale, macalinkan iyo kooxdiisu waxay u daayaan inay banuuniga haystaan. Laakiin qaybta dambe ee dilintan la yiraahdo 18 ee ganaaxa ee rigooradu ka dhalato wax yar inta ka horeysa ama meesha banuuniga laga baasto, intaas ayuu wuxuu ku dadaalaa in aan banuuni la dabamarin. Banuunigaasi dabamarana uu noqdo mid ay difaaci karaan. Marka sirta ugu badan ee macalinkani adeegsado waa difaac ka bilaabanaya goolhayaha iyo ninka 9 ciyaaraya oo lagula xisaabtamayo qof walba shaqada weerarka xataa midka ku jira inuu difaac la yimaado.
Labada kooxood ee kale ee iyaguna ciyaaraya Champions League ee midkood uu kama dambeysta usoo bixi doono waa Real Madrid iyo Manchester City. Iyaga bal isku dheelitirkooda iyo ciyaartooda iyo midka laga yaabo inuu soo baxo wax yar ka taabo.
Labadooda kulan ay habeen hore ciyaareen Emery iyo Barbalaja ayay ku kala tageen oo guriga Manchester City ayaa lagu ciyaarayay. Marka ciyaartan iyo qaababka gooltirsiga la isugu soo baxaya la fiiriyo, waxa iyadu fursad hadda haysata kooxda Manchester City oo gurigeeda wax goola lagama dhalin. Haddii ay tagto guriga Real Madrid oo ay hal iyo hal bareej ah ku dhamaato oo kale ama 2-2 wixii Emery iyo Barca ka badan oo bareej ah ay ku dhamaato, iyada ayaa soo bixi karta. Laakiin marka la fiiriyo kooxda Real Madrid kulankii ay la ciyaareysay habeen hore, ciyaaryahanno dhowr ayaa ka maqnaa, waliba ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee Cristiano Ronaldo ee dhaawac buu ka ahaa ciyaartu qaybtii dambena Karim Benzema ayaa laga bixiyey. Marka la fiiriyo marka guriga Real Madrid oo kulan lugta dambe lagu ciyaari doono arbacada soo socota, Cristiano Ronaldona la rajeynayo inuu soo laabto, fara badan waxay isleeyihiin waxaa fursad haysata inay kusoo baxdo kooxda Real Madrid. Laakiin Manchester Cityna lama dhayalsan karo oo natiijo Emery iyo Barca ayay hadda haysataa oo gool kasta ay xagga ku dhaliso fursad ayuu siin karay.
Haroon macruuf ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey kala sheekaysanaya wariyaheena Maxamuud Mascade. Markana kaalimihii sugaanta waxaad ku soo maqan codka macaane ee banxariistii Jannaha ka waraabiya Xaliima Qaliif Magool.
midkii aan dartay nadiif jiray intii aan doon lahaa dawdhaaf maray midkii aan dartay nadiif jiray intii aan doon lahaa dawdhaaf maray oo dayacay dantaydi la way dayacay dantaydi la way idiri ayon ku daala ama dar xumooyo dib durantahay cunta ka ama armo idida idiri ayon ku daala ama dar xumooyo dib durantahay cunta ka ama dabadeed noqda noqonti cid lacaada ka dabal deegaysay dabadeed noqda noqonti cid lacaada ka dabal deegaysay aynuhu ku doogsanay dawadi qalbiga midkii aan daymada ku dirsade aynuhu ku doogsanay dawadi qalbiga wad koondiliyani ma dayn kare aan doonte wad koondiliyani ma dayn kare aan doonte idida idiriya ayon ku daala ama dar xumooyo dib doontahay unta ka ama armo idida idiriya ayon ku daala.
Waa tahay dhegeystayaal, heesta ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinleh
nabadgelyo. أنتي عندون إسلحة دودة سمرئية متكي عندرتي ندئي بشري أنتي عندون إسلحة دودة سمرئية